Welcome to the Jesus is Lord Church Mikawayan Chapter Podcast. Listen to the Word of God through anointed and remarkable preachings during worship and healing services. Walk and bloom in your spiritual life by listening and meditating on God's Word. We can't wait to be part of your spiritual journey. Listen and connect with us. To deliver us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva.
Isang mabiyaya at mapagpalang umaga sa buong JIL Worldwide! Hallelujah! Kung hindi nyo ikinahihiya ang Diyos sa inyong tahanan, sabay-sabay po nating isigaw ang hallelujah. Amen po ba? 1, 2, 3, hallelujah! Praise the Lord! Glory to the King of Kings and the Lord of Lords! Praise God! Praise the Lord! Purihin po ang Panginoon. Alam ko po ang lahat po ay nahahanda na madinig ang salita ng Diyos. Hindi lamang po dito sa loob ng church, kundi sa loob at labas ng iglesyang ito na ngayon po ay nakatutok sa ating FB Live. Nananampalataya po ako na kayo'y handa na. At naniniwala at nananampalataya din po ako na may inaasahan po tayo sa Diyos na ating pakikinggan ngayong umaga. Amen po ba? Nananampalataya po ako na walang masasayang na salita mula po sa Kanya. Naniniwala rin po ako na kung mayroong dalawa o tatlo na nagkakatipon sa Kanyang harapan, naroon siya sa kalagitnaan at patuloy na dinudulutan tayo ng angking kaalaman at karunungan upang maunawaan natin ang Kanyang dakilang salita. Nakakatuwa pong isipin, ano po, iba-iba po ng lengguahe ang bawat Pilipino. Kapag ikaw ay Bicolano, kapag ikaw ay Bisaya, Ilocano, o anuang probinsya na meron ka, iba-iba po ang ating lengguahe. Hindi tayo nagkakaintindihan. Ganun din sa ibang bansa. Huwag na tayong lumabas, dito na lang. Pero bakit ganun? Kapag ang pag-uusapan po ay ang Kanyang salita, kapag nangungusap na ang Diyos, walang mahirap na lengguahe na di natin mauunawaan at maiintindihan. Bakit po? Sapagkat ang usapang ito'y puso sa puso, espiritu sa espiritu. Amen po ba? Kaya ho walang sinasabing matalino man o hindi, mangmang man, kapag hinipo po ng Kanyang salita, naniniwala din tayong lahat na ito po'y gagawa ng himala. Ang Kanyang salita'y puno ng himala. Amen? So, sa umagang ito, gusto ko pong magpasimula sa katanungang ito. Masaya ba kayo nung maging Kristiyano kayo? Parinig nyo na kahit paano, may kasama na ako ngayon, GCQ na. Yung pa rin. Masaya ba kayo nung maging Kristiyano kayo? Amen, diba? Napakalaki ng kaligayahan, kasiyahan, kapayapaan, at kakaibang buhay na dinulot ng maging Kristiyano tayo. Ibang-iba. Kung paanong ikaw ay naibahan sa buhay mo, lalo na yung mga kapitbahay mo. Dahil napakalaking dulot nito sa buhay natin. Kung hindi tayo nakakilala sa Panginoon, yung pandemyang yan, yung nagaganap na sakit karamdaman na nasa labas ng tahanan natin, minsan di natin alam, nakapasok na pala ang pagbagsak ng ekonomiya, ang iba't ibang uri ng kahirapang nagaganap, pandaigdigan, aba, eh baka kung saan na tayo pulutin. Baka kung ano na mga iniisip nating negatibo, salamat na lang sapagkat kinakalma tayo ng Panginoon. Ano? Nandyan po ba kayo? Nervousing ka na sana eh. Biglang naramdaman mo yung hipo ng Diyos. Bibigay ka na sana, pero biglang parang may bumuhat ng pananampalataya mo. Kung tayo lang, di natin kaya. Pero nakakaya natin sa lakas na kaloob ng ating Panginoon. Ano po, sabi nung isang lingkod na akin pong hinahangaan, sabi niya, ano nga ba meron pa sa mundo? Ano nga ba ang mga bagay na pwede kong maging dahilan para hindi ko bitawan ang mundong ito na ginagalawan ng tao? Nakakagising na tanong eh. Ano ho? Ang tabi ho kasing tao na hindi makabitaw sa mundo, kaya hindi makakapit kay Kristo. Unless bitawan mo ang mundo, makakakapit ka ng husto kay Kristo. At balik ko lang ako sa tanong ko na masaya ka ngayon, di ba? Maligaya tayo, payapa tayo. Lalo na kung natutumbok natin yung kalooban ng Diyos. Dahil kaya ho tayo maligaya at masaya, mas maraming tama na sa buhay natin ngayon. Pero hindi ko sinasabing laging tama ka. Nandyan po ba kayo? Mas marami na tayong tamang nagagawa. Mas marami na tayong tamang iniisip. Mas marami na tayong tamang sinasabi. Mas marami na tayong tamang nadidesisyonan.
Kaya ho ang dami nating ani ngayong tama eh. Dahil ang bawat desisyon natin kahapon ay resulta ngayon ng ating buhay. Salamat na lang. Hindi mo pinagkait at pinagdamot ang maliit na buhay na ito. Kaya naman maraming bagay na galawang ang Diyos sa buhay mo. Kaya bawat araw po at bawat sandali, gawin nating napaka-precious mga kapatid. Ang bilis nang namamatay ng tao ngayon, nabahing lang, sininok lang namatay na. Walang eksaherado. Nandyan po ba kayo? Kaya ho, ang bawat sandali ng buhay po natin ay gawin nating, ito ang pinakayaman ko, ang buhay at sandali na binubuhay pa ako ng Panginoon. Kaya naman habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito, kailangan lagi tayong nasa gitna ng kalooban ng Diyos. Para walang talo, sabihin mo sa katabi mo dyan, para walang talo. Sulat nyo po sa comment section, walang talo kay Kristo. Yan, lakihan nyo ah, caps lock. Walang talo kay Kristo. Amen? Kaya habang tayo po, hindi man natin alam kung kailan ang personal rapture natin, personal rapture kung ikaw ay kunin na ng kamatayan, ay datnan ka ng rapture ng buhay mo na nasa gitna ng kalooban ng Diyos. Napaka-basic lang ang ibinigay ng Panginoon sa akin ngayong umaga. It's all about knowing and doing the will of God. Everybody say, knowing and doing the will of God. Pakilagay nga po sa comment section at caps lock, knowing and doing the will of God. It's basic pero napakahalaga. Dahil kung ikay Kristiyanong laging ligaw, ay malaking katanungan yan. Tupang ligaw ka pa rin. Dahil lang nang tayo'y magsuko ng buhay kay Jesucristo, ang isang ginawa ng Diyos atin na tayo'y bigyan ng buhay na walang gan ay ituwid ang ating landas. Amen ba? Di ba, inaluntulad tayo sa tupa. Ang pag-aalaga ko po ng tupa, dapat po, tinitrim yan, yung kanyang balahibo. At ang unang tinitrim ay walang iba kundi yung bandang sa mata. Dahil kapag humaba po ang balahibo ng tupa at natapan na ang mata, kung saan saan na mapupunta tong tupang ito. Dahil nakaharang po sa kanyang mga mata ang kanyang balahibo. Kaya po yung buhay po natin, habang tinutuwid ng Diyos, tinitrim yung ilang area ng buhay natin para matuwid tayo ng landas patungo sa dakilang kalooban ng Diyos. Interested po ba kayo sa topic? Romans chapter 12 verse 1 and 2 says, Romans 12, 1 and 2 says, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Everybody say, perfect will.
Grabe, no? Talagang puro. No? Puro, walang halo para sa akin. Na gusto niyang dalin ka sa kalooban ng Diyos.
And because God is God, His will, His plan, and His purpose will prevail. Tandaan po natin to. Dahil siya'y Diyos at Diyos na totoo, yung kanyang kalooban, yung kanyang plano, yung kanyang naisin, at ang kanyang layunin ay mananaig pa rin. His will here on earth, He has the right and authority to invoke His will here on earth. Because we are not God, we do not have the right or authority to demand our will be done. We are here to pray and work so that His will establish on earth as in heaven. Dahil hindi tayo Diyos at kulang ang ating kaalaman at kapos tayo sa maraming bagay, hindi natin maipipilit ang lahat ng gusto nating mangyari. Ang tangi lamang nating pwedeng gawin ay manalangin, i-work out ang faith upang maganap ang dakilang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa. When the Bible talks about God's will, it is usually referring to one of two different things, God's sovereign will or God's prescripted will. There are two kinds of will sa Bible na pinag-uusapan natin dito. Yung sinasabing God's sovereign will or God's prescriptive will. Pag-usapan natin yung God's sovereign will. Ano ibig sabihin to? Very basic to, alam nun natin ito. Sa ayaw at sa gusto mo, hadlangan man ang sino, mangyayari pa rin ang kalooban ng Diyos. Sa daigdig at sa personal mong buhay. Kalooban ng Diyos na ikay makakilala, kaya kahit anong takbo mo at tago mo, winasak mo na ang personal mong buhay. Ginahak-gahak mo na ang sarili mo. Pinain mo na ang sarili mo kay Satanas.
Marami ka ng kasalanang tinikman. Pero praise God, inihaon ka pa rin ng Diyos sapagkat harangin man ni Satanas ang hadlang upang di ka makakilala, nakakilala ka pa rin. Amen? Salamat hindi ka namatay nung nagdodroga ka. Na ituro kita, baka mami naka-close up ka. Yun ang totoo. Salamat sa panahong nagkakasala ka, hindi ka namatay. Hindi ka pinatay ng Diyos. Dahil kalooban ng Diyos na mabuhay ka pa. Dahil ang magandang patutuo mo sa nakaraan ay magiging dalisay sa ngayon na marami po ang tatanggap kay Jesu Kristo. Kaya napakaganda pong meron tayong mga patutuo. That is God's sovereign will. In one sense, God's will is something that will always happen no matter what. This is sometimes called God's sovereign will. When God stated that something will happen, it does, and no person could have stopped Jesus from dying on the cross for the sins of the world. Ni si Jesus nga eh, no? Hindi niya napahinto ang kalooban ng Ame. Lumalaban yung damdamin niya. Ama ko, maaari ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap. Pero suddenly, bigla siyang kinonvict ng Father in Heaven. And then sabi niya, pero kalooban mo pa rin na mangyari at maganap. Talo ka eh kapag lumaban ka sa kalooban ng Diyos eh. Para ka lamang langgam na nakipagsuntukan sa elepante. Talo ka. God of the universe, si Lord. All-knowing. Lahat ng bagay, alam niya. Pati buhay mo't kinabukasan mo. Kung ano mangyayari sa'yo pagkatapos ng service na ito. Kaya alam niya ang makabubuti sa buhay ng bawat isa. At ang isang bagay po na meron sinasabing God's permanent will, ay yun po sinasabing, once you become a child of God, nothing can separate you from His love. Yun yung permanent will ng Lord na hindi nauuga. Once na makakilala ka sa Panginoon, once na minahal mo siya at minahal ka niya, ilalaban ka ng Panginoon. Kaya sabi ng Romans chapter 8, verse 38 to 39, I am convinced that neither death nor life neither angels, nor demons, neither the present, nor the future, nor any powers, neither height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Kaya kahit ano mangyari, ilalaban ka ng Lord. Kaya kapatid naman, huwag ka mawala ng pag-asa. May lumalaban para sa'yo. Kung yung pag-ibig mo dati hindi ka pinaglaban, pinaglalaban ka ni Lord. God's prescriptive will, ano naman to? The other aspect of God's will is what He asks His people to do. This is often referred to as His prescriptive will. God has given many commands to His people, but He also allows people to choose whether or not to obey His commands. Isa ho dito, yung sige, lalatagan kita, nasa iyo kung susunod ka. Pwede kang mag-disobey, pwede kang mag-obey. Yung kalooban ng Diyos pwedeng hindi mangyari sa iyo kasi hindi ka sumunod. Pero merong kalooban ng Diyos kahit hindi ka sumunod, mangyayari yon. Pero mas malupit ito. Yung kalooban ng Diyos, hindi ka sumunod kaya hindi nangyari. Kaya ang iglesia hindi mapagmamalaki yan eh. Kapag umalis ka sa tawag ng Diyos, kapag hindi mo ginawa ang tawag ng Diyos sa iyo, hindi nawalan ang iglesia, ikaw ang nawalan. Dahil ang kalooban sana ng Diyos, maging fruitful ka sa iglesyang yun. Lumago ka at makakilala sa iyong pamilya mo at lahi mo. Pero umalis ka sa kalooban ng Diyos. Nagtampo ka kasi nagpartihan ng cake, hindi ka nabigyan. Nandyan po ba kayo? Nagbunutan ng bibigyan ng regalo, hindi nabunot ang pangalan mo, nagtampo ka na. So umalis ka sa kalooban ng Diyos. Meron kang nililigawan, binasted ka dahil ang gusto nung nililigawan mo ay matured Christian. So lumipat ka ng ibang church, doon ka magiging fruitful. So ano nangyari? Command ng Lord, just obey, stay where you are, pero umalis ka. Nangyari pa rin ang kalooban ng Diyos doon sa lugar na pagpapalain sa'yo, pero ibang tao na ginamit. Nandyan po ba kayo? Yun yung sinasabi ko sa inyo mga leader workers. Mahalin nyo tawag ng Diyos. Coming from your pastor na maliit lamang ang karanasan for 32 years, dahil kapag kayo umalis sa pinakadakilang plano ng Diyos sa inyo, hindi ko alam kung magiging masaya pa kayo. Eh kung gusto nyo maging maligaya ang inyong buhay, humanap ka ng church na talagang kinakasihan ng banal na spirito. At kung natagpuan mo na yon, huwag mo nang iwang tunay at pakasalan mo na hanggang sa dumating si Kristo sa iyong buhay. Amen ba? Puntos na po ako ha, puntos na ako. Knowing and doing the will of God. Paano ba makikitang ito yung kalooban ng Diyos? Sino dito naghahanap ng kalooban ng Diyos? Particular sa hindi lamang sa mapapangasawa, negosyo, o anumang mga desisyon na gagawin, minor, major. Alam nyo ba, ang buhay natin ay puno ng desisyon? Amen. Punong-puno ng desisyon. Pagpunta nyo palang rito eh, ano isusuot ko? Ay, madali na yan kasi naka-uniform kayo. Eh, ano kakainin ko? Ano shoes ko? Ano pa bang gagamitin ko kung meron nga? From minor to major, ang buhay natin araw-araw ay umiikot sa desisyon. Yung minor na nakagawian, okay na yun, huwag mo nang tanong kay Lord. Diyos ko, pati ba naman yun, tatanong mo pa. Pero sige, kung ikaw ay talaga malambing kay Lord, gaya ng anak ko, dalawa yan eh, yung isa pala tanong eh, Mami, palagay mo. Mami, ano sa palagay mo? Yan. Yung isa naman, di na magtatanong. Kulaan nyo na lang kung sino sa mga anak ko ganun. Wala namang problema, pero kung iyon ay talagang common sense na lang, di ba? Pero yung major, yun na malupit eh. Dapat matumbok mo kalooban ng Diyos doon. Walang madalian sa major. Amen ho ba? So, pasok na ako. Doing the will of God. Knowing and doing the will of God. Una po, God's will is knowable and probable. God's will is knowable and probable. Alon nyo, ang Lord, hindi sadist ang Diyos eh. Nilikha niya ang langit at lupa at may mga pangangailangan kayo, sasabihin ng Lord, oops, hulaan nyo. Ganun ba si Lord? Hulaan nyo kung sino mapapangasawa mo. Tapos, hulaan mo kung ano negosyo mo, ano magiging kurso mo. Hula! Hindi nakikipaglaro si Lord. Kahit kailan, hindi naging seryoso. Seryoso ang Diyos at ang iglesyang ito at ang pagkakalagay sa inyo, kung ano man ang pinaglagyan sa inyo, seryoso ang Diyos nang inilagay kayo dyan. Huwag nating laruin ang anointing. Amen? We are now in the last days na dapat kubet natin anointing. Hindi ka pa nagsasalita, may nabe-bless na sa'yo. Hindi yung hindi ka pa nagsasalita, may naiinis na sa'yo. Lupit nun, ha? Kubet the anointing. Yung nakikita ka palang napapayapa na tao, naranasan nyo ba yun? Ako nairanasan ko yun, ha? May tao na, grabe tong taong to, nakita ko lang, sumaya ako. Grabe tong taong to. Grabe yung imahe nito, personalidad nito. God's will is knowable. Hindi niya pahuhulaan sa'yo. Pahahanap niya sa'yo, pero hindi niya pahuhulaan. Kasi ang sabi niya, humingi ka at ika'y bibigyan. Kumatukat ang pinto'y bubuksan. Humanap ka at ika'y makasusumpong. Pag hindi mo ginawa ang tatlong ito, hindi ka makakarating doon sa knowable. Amen ba? Romans chapter 12 verse 2, dito lang po tayo iikot. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Meron ako dito, in-highlights eh. Sabi rito, then you will be able to test and approve what God's will is. Sabi niya, huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan upang mabatid nyo ang kalooban ng Diyos. Mababatid, tama ho ba? Hindi tayong parang tulala ka lagi. Alam nyo, dapat i-master po natin na lagi ho tayong nasa gitna ng kalooban ng Diyos para hindi nababawasan ang buhay natin araw-araw. Dahil kapag wala tayo sa gitna ng kalooban ng Diyos, nababawasan ang araw-araw buhay natin. Bakit? Mag-anxiety ka lang na 3 oras. 6 na oras ang nawawala sa'yo. Alam niyo ho ba yun? 3 oras ka mag-anxiety. 6 hanggang 9 oras ang nawawala sa buhay mo. Eh pero kung nasa gitna ka ng kalooban ng Diyos, sabi nga ng ating spiritual director, magbagsakan man ang lahat ng planeta sa daigdig, payapa ka sapagkat alam mong nabubuhay ka sa gitna ng kalooban ng Diyos. Pansinin niyo, yung sinasabi rito ng sovereignty will ng Lord, yung sovereign will ng Lord, si Joseph hindi namatay. Si Joseph hindi tuluyang nalugmok. Kadakot-takot ang pinagdaanan. And then after a decade of year, naganap yung greatest plan ng Lord. Marvelous, amazing. Siya ang ginamit to bless yung kanyang pamilya. So ibig sabihin, kapag may malaking gagawin ng Diyos sa'yo, minsan itatambog ka sa apoy. Hindi para sugatan ka. Okay, masusugatan. Hindi para maging mapait ka, kundi para maging dalisay ang pananampalataya mong pupunta pa rin ako sa kalooban ng Diyos, whatever happened. Palakpakan nga natin si Lord. Sabi rito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, salipayaan niyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti. Kalugod-lugod. Ang ganda ng Tagalog, ano? kalugod-lugod at ganap sa harapan ng Diyos. So yung kalooban niya, knowable and probable. Talagang proven. Amen. Alam mo na, grabe, kapag pumunta ka pala sa kalooban ng Diyos, grabe, maaayos ang mga bagay na di mo kayang ayusin. Ulitin ko po, sa panahong maningas ang ating panalangin na tila gaba, tahimik ang langit, ma-excite ka. Bakit? Nire-retoke ng Diyos sa mga palpak na ginawa mo. Pangalawa, nakikipag-usap, tsak si Satanas kay Lord, kagaya ng kay Job. Hinahamon ni Satanas ang Lord dahil sa buhay mo na kahit ano mangyari, hindi ka bumitiw. Walang bitawa. Kumbaga po sa salitang sanlibutan, pasensya na po, jackpot prize ka lang. Nagpakilala na si Jesus, minahal ka na, napakalaking bonus, nakapaglingkod ka pa. For me, ang quotation ko, bitawan mo na ang lahat, wag lang ang paglilingkod. Kasi dito yung pinakamakabuluhang buhay. Na kahit saan ka magpunta, do it all for the glory of God. Colossians 3.23, mga estudyanta, galingin nyo pag-aaral. Dahil una, dinededicate nyo yan hindi para sa sarili mo. Hindi para sa mga magulang mo lang, kundi para sa Diyos. Let God glorified in our lives. Mga ama ng tahanan, sipagan nyo. Mga nanay ng tahanan, gawin nyo lang ang dapat. Mga naglilingkod, kahit anong ministry. May testimony po kami, talagang purihin lang ang Diyos. May tumawag po sa akin from abroad, nag-message. Sino ho ba ang pwedeng, siguro nanonood siya ngayon, lagi siya nanonood. For the glory of God, gumawa ng himala ang Diyos. Sabi niya, Pastora, sino po pwede pumunta sa aming pastor? Gusto ko pong ipag-pray ang ama ko, tatay ko. Alam naman ho natin ang protocol ngayon, hindi ka basa-basa pupunta, lalo't may sakit. Kumari, interviewin mo muna. Sabi ko, pasensya na, protocol sa amin ngayon ay hindi muna magpupunta sa mga may sakit. Ako kasi lahat ng prayer ko ngayon, video call and by call. Gumagaling eh. Grabe talaga. Sabi ko, pakiramdam ko, mas malakas yata yung anointing by call or video call. May pinag-pray po talaga ako. Talagang wala na eh. Bigay na siya. Pinag-pray ko by video call. Hindi na makatanggap sa, hindi na makasunod eh. Dahil hirap na huminga eh. Bumababa na yung oxygen eh. Sabi ko, sige po, wag na ho kayong magsalita. Sa isip na lang. Pagkaraan ng tatlong araw, praise God, sabi ho nung nagpa-pray sa akin ang nanay, sabi niya, Pastora, normal na po oxygen, and praise God, nakakakain na po, may panlasa na po, nakakatayo na, pumupunta na po ng CR. Amazingly, telepono lang yun. But praise God, sabi ko, bigla nagka-burden si Pastor dyan, sabi niya, ako na lang punta. Sabi ko, Dad, kasi may edad ka na, tsaka, di ba, ganun. Hindi, tanong mo kung anong sakit, sabi niya. Ang sakit po ay sakit sa matanda lang. Ah, sakit sa matanda. Sige, ako na. So, tagang si Pastor dyan, ready na. Pagdating doon, nung ini-interview na, at magpe-pray na siya, buti na lang, wisdom, malayo. Sabi niya, Pastor, ano ho ba protocol sa may kawayan? Eh, bakit po? Eh, kasi kami pinasuswab lahat eh. Oh, edo lang inig na si Pastor dyan. Buti na lang, ang layo ng space niya, at talagang nakano siya, pag-uwi, hindi na ho dumaan sa amin, naligo na, nag-disinfect na. Tapos sabi ko, kamusta? Okay naman. Kasi hindi ko naman alam. Tsaka isa pa, I am covered by the blood of Jesus. In-interview mo muna, pero hindi sinabing may lagnat pala. Nananawagan ho ako kung magpapapray ho kayo, sabihin niyo ho kung may lagnat. Praise God! May mga pagkakataong dadaling ka sa isang sitwasyon na hindi mo alam, pero kung ikaw ay lumalakad sa gitna ng kalooban ng Diyos at ang kalooban ng Diyos ay magamit ka sa anumang kaparaanan at binibigyan ka ng lakas, ang Diyos ay magtatagumpay sa lahat ng oras. Amen! Palakpakan po natin ang Diyos. Tandaan po natin to, ha? Hindi ka nililito ng Diyos. Hindi pinahuhulaan sa iyo ang kanyang kalooban. Magpatuloy ka sa gawaing nais ng Diyos na ipagawa sa iyo. Habang naghihintay ka, maglibang hindi sa kasalanan, kundi hayaan mong ang buhay na ito'y kagamit-gamit. Alam niyo po, sa totoo lang, ako ay really thankful sa Lord eh, kasi yung cellphone natin, pwede kang maglagay dyan ng Bible, di ba? Pwede kang maglagay dyan ng Bible trivia, lahat. Pwede ka rin maglagay ng Netflix, ML, yan, mga ganyan eh, no? So, pwede ka maglagay ng TikTok, lahat-lahat eh. Alisa dalawa kung napipindutin mo eh. So pag kami mga pagkakataon may pinupuntahan ako at naghihintay ako, praise God eh, ang dami mong nami-meditate na word of God eh. E naglagay po pa ako doon ng yung test about Bible. Halimbawa, letter A, Abraham, letter B, letter C, hanggang sa na-perfect ko na yun eh. 50 yung question, okay na ako dito, mukhang scholar na ako rito. Kasi pag namamali ako, natatandaan ko na. May mga paglilibang na nakabubuti sa ating kaluluwa, pero may mga paglilibang na nakahihibang.
Watch out for your paglilibang at baka minsan ay nahihibang ka na. Wala pong problemang maging masaya, pero saan saan ba nahuhugot ang iyong saya? God's will, number two, is good, pleasing, and perfect. Yun ang sinabi rito eh, di ba? Sabi niya, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then, you will be able to test and approve what God's will is, His good, mabuti, pleasing, ganap, and perfect will. No? Mabuti, ganap, ano ay perfect will dito? Ano sa Tagalog to? Diba? Sabi rito, ang kalooban ng Diyos ay puntahan natin dahil ang kanyang kalooban ay mabuti, kaaya-aya, kalugod-lugod. Diba? Meron pa, ganap. Kaaya-aya, ganap. So, ibig sabihin, kapag dinala ka ng Diyos sa kanyang kalooban, mabuti, kaaya-aya, ganap. Marami ang mamamangha, marami ang mapagpapala, marami mai-inspired. Kasi gumit na ka sa kalooban ng Diyos. Marami po ang takot na magpasakop sa kalooban ng Diyos kasi hindi nila nauunawaan ang naturalesang galaw ng Diyos. Na ang Diyos ay hindi nagkulang kailanman. Na kapag dinescribe mo yung sinasabing perfect, ano, pag sinabing ano ba yung perfect na sinasabi? Ano ba yung pleasing? Masyado nating pinalalalim, pero ang nais lamang ng Lord, yung mga bagay na di mo maintindihan, pumunta ka lang sa akin at ipauunawa ko sa iyo. Ang ganda ng Tagalog nito. Jeremiah 29:11, Charlene pakilagay. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikasasama, hindi para sa inyong kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Ang ganda, no? Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi nyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. So kapag alam mo na ang ginagawa mo'y kalooban ng Diyos, kahit na dumarating na nasasaktan ka, na tila baga bibigay ka, ikabubuti mo yon. Dahil hinayaan ng Lord na tumanda muna si Abraham at saka si Sarah, saka binigyan ng anak, pero hindi nahuli ang lahat, ibinigay ng Diyos ang kanyang kalwalatian sa mag-asawang ito at naparangalan ang pangalan ng Diyos. Hindi napahamak si Joseph sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Although napakasakit na mistulang talagang ginutay-gutay ang kanyang kaluluwa, okay sana kung hindi niya kadugo ang nanakit sa kanya, pero kadugot pamilya. Pero sa huli, nangyari pa rin ang kalooban ng Diyos. Sa ikabubuti. May mga bagay ba na nagpapalungkot sa atin ngayon? Pansamantala lang yan, basta nasa gitna ka ng kalooban ng Diyos, hindi na kayang ipaliwanag ang galap na meron ka. Ito, pinaka-example lang ko kayo eh. Do not be yoked to unbeliever. Yung jowa mo, sinasama mo kay Lord, pero hindi mo masama-sama kay Lord, eh kailangan mo nang mamili, i-break mo na siya. Ang sakit, syempre, di ba? Namimiss mo yung gabi-gabing nagte-text kayo, nagme-message kayo, nagbe-video call kayo. Malungkot sa umpisa, pero bandang huli, ilang taon mula ngayon, pasasalamatan mo, hindi yan ang nakatuluyan mo. Dahil kung yan ang nakatuluyan mo, baka hindi ka na natili sa church. Salamat kasi yung gustong-gusto mong mabiling kotse, pambira na bili ng iba. Ang sama ng loob mo kasi nahilo ka kahana, konti na lang yung kailangan mo para mabili. Eh ang mura, second hand, nabili ng iba. Ang sama ng loob mo. Kasi sabi niya, pambihira, binenta ko yung sapatos kung kay mahal-mahal. Binenta ko yung bracelet kung kay mahal-mahal. Mabili ko lang itong... Bandang huli, oh, hindi pala kalooban ng Diyos. Yung pala brand new bibigay sa'yo. Masanay tayo doon na kapag ka mo kinatok, hindi binuksan, may panibagong pinto. Kung matuka, di rin ulit binuksan. May panibagong pinto. Eh, lahat ang pinto, di binuksan. Ang Diyos na magbubukas ng pinto para sa'yo. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Huwag ho tayong mapikon kapag ka po dumarating sa point na parang hindi natin mabullseye ang will ng Lord. Teka lang. Hindi naman ho tayo naglalaro para hanapin ang kalooban ng Diyos eh. Magstay ka lang sa presence ng Lord, darating ang kalooban ng Diyos. Wala hong pinangako ang Diyos na sa pagpapatuloy natin, hindi ka masasaktan, hindi ka madadapa, hindi ka manghihina. Lahat yan, dadaanan natin. Dinaanan nga ng mga men and women of God eh. Pero mahalaga, kahit nasugatan ka na, nagpapatuloy ka. Kahit pikon na pikon ka na, sumusunod ka pa rin. Kahit tila baga bibigay ka na, tumatayo ka pa rin. Dahil naglilingkod ka sa nag-iisang Diyos na puno ng himala na kayang gawin ang hindi kayang gawin ng tao sa iyo.
Palakpakan natin si Lord. Alam nyo, ang dami ko sinabing buti na lang, lalo na ho sa mga panahong ito, na pandemya, na kung saan ay napakalaking hamon, ano, last year. Ang dami kong plano last year. Ang dami kong ganap last year. Na-picture out na po namin. Kasi kami, manihili kami sa imaginary na situation, lalo na pagdating sa church. Tinuturoan ko mga anak ko na, oh, go to the spiritual imagination, and that is vision. Pagka nagkukrusade na kayo, imagine nyo to, and then mag-manifest na sa spirit nyo, nakikilos ka na ganito ang kinakatch mong anointing. Ganyan ko minomotivate yung mga anak ko eh. So last year, lahat ng ganap ko, di natupad. Kala ko talaga matutupad, with matching spiritual Bible verse pa ako. Grabe talaga yung last year na yan eh. Cute-cute. Pero yung last year pala, tuntungan ng anointing yon, taas ng pananampalataya, at higit na pagmamahal ng Diyos ang ilalagay sa puso ko. Na ngayon, matuwid kong sinasabi at harapang kahit paano tumaas ang faith ko sa isang taong 2020 sarado, na kung ano-anong mga positibong confession ang ginawa ko, ang manifestation pala yon pagpasok ng 2021. I really thank God, not only in material and financial, kundi I really thank God for the breakthrough na binigay niya sa pamilya ko. Makita ko na, one time nakatitig ako sa stage kasi nasanay ako, worship. Makita ko ba, praise God, anak ko pala yung isang gumigitara. Anak ko rin pala yung isang gumigitara. Abay, pamangkin ko pala yung isang nagda-drums. Anak-anakan ko pala yung nagki-keyboard. At pala ng backup na ito yung mga anak-anakang kulang na lang yung lumabas sa akin sinapupunan. Figuratively speaking, pinanganak mo sa spiritual na nandyan silang nahuhubog. Ano pa bang hihilingin mo sa Diyos sa pagkakataong na paglilingkuran mo at napaliligaya mo ang pinakadakilang Diyos na nagbigay sa iyo ng lahat-lahat? Ninanamnam niyo po ba yun sa panalangin? Nadadama mo bang kapag ka po may nabulos sa ikang kalooban ng Diyos, merong higit na mas masaya, walang iba kundi ang Diyos kaysa sa'yo, no? Kahit na benepisyo mo yun. God's will is sometimes difficult because it requires patience. Matatapos na po ako. Kapag pumunta po tayo sa kalooban ng Diyos, madalas po ay mahirap dahil po required ang patience. Ano sa Tagalog ang patience? Kala ko pasyente. Pasensya. Pasensya. Ginuhitan ko to, oh, sabi rito, but be transformed by the renewing of your mind. Kailangan may baong kang patience kapag pupunta ka sa will ng Lord. Kasi maraming distraction. Maraming ipadadala ang kaaway para tumigil ang journey mo. Para tamarin ka ng alimin ng kalooban ng Diyos. Para umayaw ka na, para bumitaw ka na, para pag napikon ka na, ayoko na, ayaw-ayawan na, di bale, dito na lang ako. Heto na lang ako, dito na lang ako gagamitin ng Lord. Alam niyo po kung magpapagamit ka na rin lang, paggamit ka na ng todo. Amen ba? Huwag mo nang tipirin si Lord. Kung saan ka nilalagay ng Diyos, go! Kung ano pagagawa ng Diyos, go lang! Amen? Samahan mo ng wisdom, samahan mo ng knowledge. Natural po na tayo po minsan ay kabahan, pero sa paghihintay po natin sa Diyos, habang hinihintay po natin ang kanyang dakilang kalooban, huwag tayong huminto ng mabubuting bagay. Gawin nating libagan na mabubuting bagay. Maging lifestyle mo, James 4:17. If anyone then knows the good they ought to do and does not do it, it is sin for them. Kapag ka po hindi natin ginawa ang dapat gawin, ito'y kasalanan. Kaya marapat lamang po na gawin po natin ang mga bagay-bagay na makabubuti at tama't ganap. Kaya nga po minsan, sa totoo lang, kapag ka po meron kang itatamang buhay at ikaw ang gagamitin, ito sa pinakamahirap gawin ng pastor eh. Hindi ho yung mag-preach. Hindi yung mag-preach. Yung merong tao na inutusan ka ng Lord, itama mo, grabe yun ha. Parang ginigilita nun. Hindi mo alam kung gaano ka nung salita gagawin mo, paanong pinakamagandang salita na hindi siya masasakta. Dahil lahat ng correction, aaray ka, ma-offend ang spirit mo. Pero kung meron kang good spirit, kahit na ma-offend ang spirit mo, mas na-overcome yun ng good spirit. Kaya nga madalas kong sabihin, ang kailangan nun ng Jael may kawayan, pusong nagpapaturo, hindi na yung magagaling. Dahil kapag ang puso niya yung nagpapaturo, gagaling pa yan sa pinakamagaling. Dahil nagpapaturo eh. Naalala ko si Pascal, no, nung minsan, nung 5 years old, Pinipilit ko matutong mag-keyboard dahil gusto ko keyboardista o kaya violinista. Yung nagbi-violin na ganun. Hindi ko naisip talaga ng ibang mga sa music team. Frustrate ako, walang maganda boses eh. So keyboardista na lang. Dahil every time na magtutulog ako, meron ho akong instrumental na keyboard o kaya violin. 5 years old, pinatsuturan ko siya sa napakagaling na nagki-keyboard. Alam mo, sabi niya, "Kuya, mapagtsatsagaan niyo po ba ako?" Tawa daw ng tawa kasi kinuwento sa akin nung pinagpaturuan ko. Sabi niya, "Tawa po ako ng tawa dyan sa anak niyo. Kasi hindi pa ho nagsisimula, humihingi na ho ng tawad at pasensya." Naunawaan ko kasi yun ang hindi niya unang passion yun eh. Nung siya'y mag-grade 1, umaakyat ho yan doon sa grade 2, umaakyat ho yan sa pinaka fourth floor ng GILCF. Habang hinihintay yung service, nagpapatutor po, at lihim na nagpapatutor, papaturo po kay Given. Sabi ko, praise God, kasi napakabuti ng Diyos. Ang ginusto ko lang sa kanya ay matutong mag-keyboard, natutong pang mag-drum, natutong mag-gitara, natutong mag-preach. Salamat, sapagkat ang kalooban ng Diyos ay ibubuos niya, hindi pa unti-unti, hindi pa tipid-tipid. Laging may bonus kapag pumunta ka sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Napakahalaga po na lahat tayo po'y lumalagay sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po, may mga tao na bakit ganon ang tagal ng grow? Kasi kung merong estudyanteng slow learner, tawa ba yon? Fast learner. Mabilis matuto, merong mabagal matuto, merong gitna lang, average. Okay lang. Hindi mabilis, hindi mabagal. Kaya ang nangyayari, slow din minsan ang pagpapala. Bakit po? Nasa Kristiyano kung gusto mo talaga at interesado kang matuto sa Panginoon. Yung pong ating advanced school ni Professor Paul, pinagsama-sama pong estudyante yan, may nag-aral, may hindi nag-aral, meron talagang laude pa dyan. Ang labanan po rito, hindi kung ano lang yung natapos mo, kung interesado ka ba at ilalagay mo puso mo. Kaya nagugulat ang ilan kung sino mga naglalaude eh. Kasi binuhos talaga. Interesado ako rito, focus ako. Alam ko makabubuti ito. Pagka pumunta po tayo sa kalooban ng Diyos, stop doing things for God, live with Him. Ibig sabihin, huminto ka ng ginagawa mo para sa Diyos, kundi mabuhay ka na kasama mo ang Diyos. Mabilisan, doing God's will. Tingnan po natin to, Romans 12:1. "Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God." Ano ibig sabihin nito? Consecration. Offer our bodies as a living sacrifice to God. Alam niyo ba na ang katawang ito'y napakahalaga sa Panginoon? Ito yung unang consecration. Pangalawa po, ano po? Yung ating ginagawa. Kasi oh, sa totoo lang, may manifestation, internal and external. Ano? Kung ano po yung nangyayari sa labas, ay merong nangyayari sa loob. Kaya nga minsan, kapag ako nagpa-check up po tayo, nilagna tayo, nagka-rashes tayo, magpapalaboratory, at magnakita po, may problema po kayo, may infection kayo. Saan nakita? Sa loob. Nakita ang manifestasyon sa labas. Yung physical na ito ay napakahalaga. Kaya sabi rito, offer your body as a living sacrifice. What is sacrifice? What is living sacrifice? According to Webster, sacrifice is the act of giving up something that you want to keep, especially in order to get or do something else or help someone, or an act of offering to a deity something precious. Sabi rito, giving up something. So ito pong katawan na ito, dapat utusan ng spirit at kaluluwa. Kapag yung lugar na yon hindi mo na dapat puntahan, huwag mo nang puntahan, mapapahama ka na. Kapag yung nakagawian mo na hindi na makabubuti sa katawan mo, dapat pagbawalan mo na. Kaya nga pati po ano, sabi ho rin ng Romans 6:13, "Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness." Bawat bahagi ng katawan natin, ano sabi nung awit? "In my hands, Lord, be glorified. In my feet, Lord, be glorified. In my eyes, Lord, be glorified." Dahil ang labanan ng kasalanan ngayon, ano ang ginawa ng bahagi ng katawan mo ay may manifestasyon sa buong pagkatao mo. Amen ho ba? Ikalawa yung sinasabing separation. Consecration, separation. Para ka makapunta sa kalooban ng Diyos, merong consecration, paglilinis. Nasa repentance mode. na kung saan makakarating ka sa kabanal-banalang kalooban ng Diyos at magkapag-uusap kayo, sapagkat sabi ng Isaiah 59 verse 1 and 2, hindi natin madidinig ang tinig ng Diyos, nagiging maikli ang kanyang kamay, hindi niya tayo makikita sapagkat may kasalanang hadlang. Ikalawa ng consecration, separation. Do not conform to the pattern of this world. Sabi nito, huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutan. Hindi lahat ng sistema ng sanlibutan ia-apply po natin sa buhay natin. Hindi ho kalakaran lagi ang ating lalakaran sa daigdig na ito. Kalakaran yan eh, ayos na yan. Eh wala eh, may mga sistema na pwede nating i-apply, wisdom din. Kagaya ng sino ba yung prophet na yon? Sabi niya, nagkunwa-kunwarian siyang antichrist o kumbaga ay kulto. Nung pinapasok niya na sa loob ng templo ang lahat ng mga Baal worshipper, lumabas siya tsaka siya sinunog lahat. Diba sabi ni Apostle Pablo, kung kinakailangan ako'y magpakahintil, nagpapakahintil, pero hindi ugaling hintil at hindi bisyong hintil. Makuha ko lang ang kaluluwa nila at madala sa paanan ng Diyos. Mga Kristiyano, maging matalino tayo sa pakikisalamuha. Nagiging kaibigan mo ang tao sa mundo at sa sanlibutan, hindi ang kasalanang meron sila. Ang concern mo, yung kaluluwa, hindi yung bisyo nila. Eh hindi, gusto mo kasi, Pastora, imi-minister ko to. Kaya lang kailangan samahan ko siya. Sige, sama mo, samba, sa kabaret. Pero tinitiya ko sa iyo, Pastora, paglabas namin ng kabaret, born again to. Paglabas ng kabaret, may kabit ka na, niwan mo na asawa mo. Katiwa-tiwala ka, pero hindi katiwa-tiwala ang galaw ng demonyo. Amen ho ba? Natuwa lang ako sa asawa ko. Wala daw internet. So nagmadali, ang ganda pa naman ang nasuot dahil aircon dito eh. Kung alam nyo lang na ang suot ni Pastor dyan kanina, mai-inlove ka. Ang kapal lang damit. Nakamakapal na long sleeve. Tumawag, wala hong internet. Natulala, edi hindi ako makakapag-service sa inyo. So balik siya ng bahay. Eh yung secretary niya pupunta. Sabi niya, pakitawagan si Maki, wag na siyang tumuloy. So ko, bakit? Kami lang dalawa sa bahay. Nandiyan kayo lahat ng mga anak mo. Kaka-in love. Di ba wala naman sa kanya? Alam ko naman di niya, wala siyang intensyon. Dahil motivated po kami na katiwa-tiwala kayo mga anak ha. Katiwa-tiwala ang daddy, pero hindi katiwa-tiwala ang galaw at kilos ni Satanas. Katiwa-tiwala si David. Alam natin kung gaano kamahal ni David si Lord eh. Di ba nakita natin? A man after God's own heart. Pero nahulog sa kasalanan. Isang babaeng hubad lang ang naging katapat. Nag-depart ang anointing. Kaya kung alam mong mahuhulog ka dyan, huwag kang magtibay-tibayan. Huwag kang maglakas-lakasan. Huwag mong i-enjoy ang mga panandalian lang bukas makalawan, lubog ka na dyan. Do not conform any longer to the pattern of this world. Lalo na sa mga panahong ito, ha? Pandemyang pandemya. Sabi nga nung isang nadinig ko, ang dulot ng pandemyang ito'y tunay na pagmamahal at pagpapatawad at pagmamalasakit sa ating kapwa. Do not be yoked together with unbelievers, for what do righteousness and wickedness have in common? 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 17. In order to know God's will, we must separate ourselves from the pattern of this world. Ano yung sinasabing conform? The word conform can mean to the pattern after the shape by or to press into mold. Meron pong sinasabing metaphor. Ano po ibig sabihin to sa Gregong salita? Meta means change after being. Metaphor means changing form in keeping with an inner reality. Metamorpho, a definition for our purposes. Being conformed. Letter C, huli na po ako. Ano sabi? Yung una po natin, separation, consecration, and then transformation. Be transformed by the renewing of your mind. Hayaan natin na lagi tayong may sound mind. Sabi ko kay Pascal kanina, kapag pala ang Kristiyano napuno ng anxiety, nabablockout ang mind, nawawala sound mind. Malakas umaka-blockout ang anxiety, ha? Nawawala ang sound mind. Yung may naranasan ba kayong nagkwentuhan kayo? Naranasan ko to, Genevieve. Siguro mga 30 minutes, ako lang nagsasalita. Nakatingin siyang ganyan. Hayla, alam mo naman ako, pag nagkwento, buhay na buhay eh, di ba? Kung sa pulpito, lalo sa personal. Noong bigla siyang nagtanong, ang layo ng tanong sa topic ko. Sabi ko, hello, nasan ka? Nasa Pasig ka ba? Heto lang ako sa may kawayan. Yung pala, physically present but mentally absent. Marami hong mga Kristiyano, Kristiyano na lang kausap ko kasi mas maraming Kristiyano kausap ko, binabangag ng kaaway. Tinatakot, pinag-aalala, binabalik sa nakaraang sugat. Kaya kamag may mga gagawin ng Diyos, hindi niya makapa, ano, moving. Hindi niya makapa yung atmosphere. Ako mga leader worker, ha, aralin natin lagi yung atmosphere at kung ano yung moving. Lagi tayong go to the flow sa moving ng Lord. Ano moving? Dito tayo. Nagdo-don matcha na lahat. Dami ng testimony na ganap. Ang dami ng mga secret and laharapang mga testimony. Tapos ikaw, una't huli ka lang umaaten on the first day and the 21st day. Kala mo nakaakyat ka pa rin sa atmosphere. Kaya nga si Elijah, he catch the anointing. Kasi from the very present na may ginagawa ang Diyos kay Elijah, nakatingin siya. Kaya alam niya na yung atmosphere. Kaya kahit naguluhin siya ng mga false prophet, huwag kayo maingay, huwag kayo maingay. Nito ako sa atmosphere ng anointing ni Elijah. We are now in the last day of anointing. Binubuhos ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Napakabilis tumanggap ng Christian, ng mga tao ngayon. Kalahating kilong bigas lang lugawin mo, abutan mo ng lugaw, tumatanggap na kay Kristo. Bakit? Uhaw ngayon sa pag-asa. Uhaw ngayon sa pagmamahal. Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind. Napakahalaga po na yung ating isipan, laging merong presensya ng Diyos. Amen po ba? Alam mo, ang dapat gawin. Alam mo yung iniisip mo. May tamang pag-iisip ka. Amen? Okay lang, minsan malilimutin, pero buong buhay mo, nalimutan mo't pati pangalan mo. Delikado na yun. Okay lang malilimutin, pero yung lahat ng utang mo, nakalimutan mo. Diyos ko, limut-limutan na yun. Bangag-bangaga na yun. Pag-utang na, pag-uusapan. May tumatawa po sa FB Live. Sabi niya, sana madinig to na may utang sa akin. Oo. Oh. Di ba? Okay lang, pero dapat ngayon, presence tayo talaga sa presensya ng Diyos. Pag dumating sa punto na may pagagawa ang Diyos, dapat yung presensya ng Diyos nasa presence mo para mabullseye mo yung will ng Lord. Walang talo sa paglilingkod talaga, di ba? Walang talo. Sobra lang ako naiyak po. Siguro emotional yung pastor nyo. Humayo po itong mga nagsipag-ayuda. Mga nagsipagpasalamat. Sabi ko, okay, kasi po nilalagay nila eh, from Pastora Diwani, JIL. Alo, to be honest, di naman galing talaga sa akin yun eh. Alam mo, sabi nung isa, sabi ko, actually, hindi po galing sa akin yan eh. Tapos sabi niya, alam po namin, pero alam po namin hindi mapangyayari ang lahat ng ito kung hindi nyo inutos at hindi ito proyekto na galing sa inyo. Oh, touch ako ah. Tapos sabi ni Pascay, sabi niya, Mami, alam mo ba yung inuwi ko sa'yo, ititinda nung bibigyan ko? Kasi namitas siya ng namitas ng ganito, ititinda niya dahil sa magapong yung wala silang kakainin. So si Pascay talaga, namumula ka bang kinukwento, nababagbag yung mga anak ko, nababurden sa kaluluwa nung nasa kasi mga anak ko, kahit anong oras kakain eh. Ngayon nila alam ang kalagayan ng mga hindi kumakain sa tamang oras. Ang saya-saya ni Pascay, sabi niya, Ma, ang binigay ko lang naman, monay, itlog, kanin, monay, itlog, bigas. Ano yon? Yung bigas, kakakanin, tapos iuulam ang tinapay. Papalaman ng itlog. Ayusin nyo nga pagbibigay ah. Put everything in order. Ay hindi, ganito yon. Yung itlog pwedeng iulam sa kanin. O pagdating ng hapon, ipalaman nyo naman sa tinapay. Lusot. O tama. Ang galing mag-isip ni Lot. So praise God. Sobrang saya. No? Saya magpasaya ng tao. Hindi ka naman nasaktan doon. Magkano lang isang kilong bigas at hindi na. No? Kumpara sa maraming bagay na pinapakain ng Lord sa atin. Minsan, ayaw na natin kainin, niregalo lang. One time, may nagregalo sa akin, na mesa, kasi walang anyo. Nung makita ng anak ko, Mami, sinurbisa niya! Laki-laki ng mata. Sabi ko, eh, hindi ko alam, may basta na iniwan sa room. Mami, nakita ko sa internet niya, nang sarap niya. Ha, ganun ba kako ay tatapong ko? Ayaw ka nakakakuha, kasi kako walang anyo. Tapos sabi niya, Mami, oh, pinakita yung presyo. Itong kapiranggot mo. Tapos yung bibigyan mo ng 2 kilong bigas, isang tray na itlog, isang supot na tinapay, tumutulo ang luha sa kaligayahan, napupuri ang Diyos. Ikaw, hamburger na yung kinakain mong mamahalin, di mo pa mapasalamatan ng Lord. Sabi mo, kulang sa ketchup! Oh my God! Just be thankful for everything. Amen. Thankful kasi kahit na tumating sa point na ilan lang yung damit mo, kaysa naman halos wala ka nang masuot. Palakpakan nga natin ang Diyos sa sobrang kabutihan niya. Praise God. Say, conclusion, we must live in close relationship with our God, submit our will and expectation to God, God's will, knowing He is good and leads us to greater things. Tandaan po natin to, kahit puwersahin po natin ang langit at lupa para lang gustuhin nating maganap ang ninanasa ng ating puso, hindi mangyayari yun kundi kalooban ng Diyos. Pero kahit wala kang gawin, kapag niloob na ng Diyos, walang makapaghihinto ng nais at kalooban ng Diyos sa buhay mo. Praise God. Tayo po'y sumamba sa Diyos na nagbibigay ng lahat. Pumunta ho tayo sa dakilang kalooban ng Panginoon. Walang lugi, mga kapatid. Walang lugi, walang pagkatalo na pumunta sa gitna ng kalooban ng Diyos. Oo, walang pinapangako na hindi ka masasaktan, na hindi ka madadapa, na di ka manghihina, na di ka madududa. Pero magstay ka lang o doon ka lamang sa gitna ng kalooban ng Diyos. Sapagkat sa mga panahong yon, habang ikaw ay dumarating sa nasasaktan, nagdududa, o minsan ay bumibigay na, paraan lamang ito ng pagtutuli, kapag nakarating ka na sa pinakasukdulang kalooban ng Diyos, wala ka ng ibang tunay na makikita, kundi ang kanyang tanging kadakilaan at kabutihan. Sa oras na ito, sambahin natin ang dakilang Diyos na naglalagay sa atin sa mabubuting pagkakataon at sitwasyon ng ating buhay. Let us worship the Lord. Hallelujah!
Lord, I live to serve You, and I'll give You the best in everything I do. Make my offering.
pinaka-napaka magandang salita na aming maririnig kapag kami humarap sa iyo. Ang salitang kinalulugdan kita. Lord, nakikita mo naman ang isip puso namin. Bawat sandali ng aming kilos at galaw ay dilingid sa iyo. Wala po kaming malilihim, Panginoon. Makapaglilihim kami kahit kanino. Makapagtatago kami ng totoo naming damdamin, pero hindi sa iyo. Pero Lord, ang prayer po namin, gusto po naming subukan ang mga bagay na nais mong ipagawa na gawin namin at mabigyan ka ng kaluguran. Sa mga nanghihina, Panginoon, sa mga nagdududa, sa mga umaayaw na, sa oras pong ito, maging sa aming FB Live, Lord, we pray for your anointing to strengthen us, O God. Pwede po bang ipatong nyo, Panginoon, sa aming puso, sa aming kaluluwa at espiritu, Lord, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kamay. Idantay mo, Panginoon, sa pagkakataong ito sa aming mga puso. Yakapin mo kami ng iyong presensya. Lalo-lalo na po sa mga nanghihina na ngayon, ang mga nagdududa na, Lord, we pray na matapos nilang madinig ang mensaheng ito, Lord, I pray na ma-strengthen po ang buhay ng bawat isa. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lakbayin ng aming buhay sa mga panahong pang susunod. Ang kagalingan ng aming sambahayan, physically, emotionally, mentally, spiritually, even financially, even relationally, Lord. Wala po kaming magagawa kung hiwalay sa iyo. Kaya salamat, Lord, sa katagumpayan. Salamat si Mala na kagalingan. Salamat sa lahat ng mga gagawin mo pa. Salamat sa mga dakilang bagay na pahihintulot mo na aming, maaming maranasan. We thank you, Lord, and we bless your holy name. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, at pasasalamat sa dakilang plano ng Panginoon, kami nananampalataya. In Jesus' name we pray, and everybody say, Amen and Amen.